Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tede mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Birleşen Ştatların, İran'ın yukarı ruhani lideri Ayetullah Ali Hameneyi'nin neredediğini anık bilendiğini ve onun hazırlıkçı hopsuzluğunu aytti. Bu, İsrail'in ulumi çörlü hova zarvaları vardı beren duydurslarından son, Tehran'ın yaşayıcılarının paytaxtı terk edip aslan vaxtına kavat geldi. Trump 17 iyunda Amerikanın Milli Hopsuzluk Kengesinin maslahatının öngü sırasında sosyal ulgamda yerleştirilen yüzlenmesinde Hameneyi gönüktürlen açık duyduruş bilen çıkış edip İran'ı sertsiz boyun egmeğe çağırdı. Ol ansat nişanı. Emma häzirlikçe ol yerde hopsuz. Biz onu yok etmeği, öldürmeği meyilleştirmeyeriz. İn ağzından häzirlikçe deyip Trump yazdı. Ol şeyle hem savrımız utorup bariyar, deyip koştu. Mundan bir neçe sağıt ün olsa, ol İsrail bilen İran'ın arasında 5 gün ver devam ediyen ve köp sanlı adamın ölümüne sebep olan hava zarbalarına hakikini kudun koyulmağına çağırdı. Trump beyanatı İsrail'in korunmak ministeri İsrail Katz'ın 17 iyunda amala asırılacak tezi hava zarbalarının ün sırasında Tehran'ın yaşayıcılarına şehri terk etmek varada duyduruş verilecektiğini meyelim etmeğinin izanına kavat geldi. Biz şuğun Tehran'da mühüm ekmetli nişanlara hücum ederiz. İran'a ağır darbaları urmağı devam ettiririz deyip kaç aytı. İran'ın metbuğutu yurdun bir neçe yadra ditkasının yerleşen yeri olan İsfahan şehrinde bir neçe güçlü partlamanın bolonduğunu haber verdi. Trump yakın gün doğrudaki kriz bilen bağlılıkta Milli Hopsuzluk Kengesinin meclisine katnaşma üçin Kanada'da geçirilen yedilik toporunun, yani G7 samitinden vaktinden ön çıkıp kaydandı. Tehran'ın yadırı gipleşikleri boyunca ılalaşık bağlaşmaktan boyun kaçırıyandığı sebeple lapının kestiğini meyelim etti. İsrail, İran tarafından dini parakçılıklı maksatlı değilen yadırı detalarına zarvaları urmağı devam ettiriyer. Trump, men vaqtda eng yarasığı gözüngünde tutamoq, biz ondan xas qovusunu isleyeriz, deyip Kanada'nın Alberta velayetinden Air Force One uçurunda çıkış eden vaqtı aytti. Solgunun devamında İsrail'in harbi güçleri İran'ın Hatem ol-Anbiya bas stavının tezi bilinen yol vasıtı Ali Sadmani'nin öldürülendiğini haber verdi. Sadmani bu vizipeni 13 iyunda General Mayor Gulam Ali Rashid öldürülünden son kabul edipti. İran hakimiyetleri İslam Revolüsyon Sakçıları Korpusu'nun yukarı dereceli generali Sadmani'nin ölümünü en tek resmi taydan tasdiklamadı. Bu stab İran'ın yaralı güçlerinin operasyalarına yol vasılık ve gözükçülük etmek için itaati merkezi olup, onun yol vasıtı yurdun yaralı güçlerinin bas terkerdesinin orunbasarı ve deypesine hem yerine yetiriyer. Trump 16 iyunda gizlik sosyal ulgamda beyanat bilen çıkış edip, ehli adamlar Tehran'ı derrev terk etmeli deyip yazdı. İsrail'in İran'a karşı 13 iyunda başlanan ilkinci darbalarından beri, Amerika'nın olara katnaşıp katnaşmağındığı varada durlu çaklamalar orta atılıyor. Trump Amerika'nın bu darbalara katnaşmağındığını bir neçe gizek kaytaladı ve Washington'un gelecekte kusulmak mümkünçilik varadakı soruğu anık cevap vermekten saklandı.
Gepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogsun Anurwan. Israil İran konflikti başlanmadan hasyň Türkmenistanyň Sowud Arabistanyna giden we haz ziyaratlaryny berja edip 17-nji ýylyny ýerine dolanmaly Türkmenistanlylar Aşgabat howa menziline gelmedi diýip Adatlygyň habarçysy habar berýär.
Saudi Arabistanına giden ziyaretçilerin bir bölüğü 17 iyunda izlerine dolanıp gelmelidi. olary garşy almak we ilkinjilerin hatarında gutlamak isleýän howsarlary, dost ýarlary Aşgabat howa mendilini gelip garaşyp durdylar.
Dip şol pursatda türkmen paýtagtyndaky halkara uçur mendiline baran çeşme adatlyk aýtdy. Onuň sözlerine görä, howa mendilinin işgärleri hajy bolan garnaşlaryny garşy almak üçin gelen adamlaryň öýle-öýlerine gaýtmalyklaryny, hajylaryň gelmeginiň başga güni geçirilendigini aýtdylar. Ýöne anyk kaýsy güni ýa günlere geçirilendigini anyklaşdyrmadylar. Habarlardan ma'lum bolýaly, Israýylyň paýtagt Tehrandaky we beýleki ýerlerdäki nişanalara uran zarbalary bilen baglykda Eýranyň howa giňişligindäki uçar gatnawlaryna girilen çäklendirmeler Sewt ýurtlarynyň arasyndaky ýolagçy gatnawlaryna öz täsirini ýetirdi. Şeýle-de bu ýagdaýlar bilen baglykda türkmen paýtagtyndaky howanyň inni 4-nji gün ören hapalanyň nagaýdylýar.
Güýçli ýel ýa-da simal bolman soň Aşgabady tüsü kaplanýaly bolup dur. Demalanyňda bu kurdoňda ýakymsyz howanyň ýyzy saklanyp galýar.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Ýöne döwlet ýetirilen hökümet adat çowalşyaly ýylaty goňşy ýurtdaky ýagdaý barada anyk maglumatlary bermeýär. Şu aralykda söwda satyk işleri ýa tiýagatçylyk, saglyk meseleleri bilen Eýrana giden türkmenistanlylar Maşat şäheriniň üstü bilen gysgaly ýagdaýda ýyllaryna dolanmagy başladylar diýip agatlygyň çeşmesi aýtdy. Şeýle-de Eýranyň Aşgabatdaky konsulluğunun öňünde türkmenistanlylaryň uzun nöwetleri döredi. Agatlyk olaryň bir näçesinden habar aldy. Olar öz sözlerine göre goňşy ýurdun giriş wizasyny almak üçin tölen pullaryny ýerine almagy finansiýarlar.
Wiza üçin tölen pulumy aljak bolup garaşyp durun.
Dip bir ýaşaýjy aýtdy. Konsulxananyň howlusynyň daşynda nowatçylyk çekýän polisiýa işgärleri adamlaryň bir ýerde toplanmagyna garşy. Olar üýsmeleňi dargatyp başlamak üçin ýokardan buyruga garaşýar diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Israýylyň goranmak güýçleriniň metduwat gullugynyň maglumatyna görä, Israýylyň harwy howa güýçleri Eýranyň demirgazyk gününe gorunda türkmen serhediniň golaýynda ýerleşýän Maşat şäherine hem howa zarbasyny urdy. Hüjümde şäheriň howa menzilinde duran ýanygyç güýjüniň nyşana alynanlygy aýdylýar. Türkmenistan 16-njy ýylyna beren resmi habaryna görä Eýrandan gelýän daşary ýurt raýatlaryna insanperwerlik kömegini berýär.
Ýakyn günde orda emele gelen ýagdaý bilen baglylykda häzirki wagtda Eýranyň çäginde bolan daşary ýurtly diplomatlaryň we olaryň başga agzalarynyň şeýle hem beýleki raýatlaryň çykmagy üçin Türkmenistan tarapyndan öz çäginiň berilmegi boýunça tezden tez çäreler görülýär.
Diýip daşary işler ministrliginiň beýanatyna türkmen serhedinden häzirçenli 120-den gowrak daşary ýurtlynyň geçirilenini gaýdylýar. Gelen adamlar awtolawlar, iýmit mehmanhanalar we ilkinji nowatdaky zerur seri işleler bilen öpçün edilipdir.
İnsan perver işi durmuşa geçirmeginiň çäklerinde Türkmenistanyň degişli döwlet edaralary, daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalary we halkara guramalary bilen ýakyndan ara gatnaşyk saklaýarlar. Şu nukdaý nazardan Türkmenistan insanperverlik, halkara hyzmatdaşlygy we hoşniýetli goňşuçuluk ýörelgelerine ygrarlydygyny iş ýüzünde tasdiklýär.
Diýip beýanatda aýdylýar. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň wekilýeti bir aýdan täze dünýä tertibi, geýesiýasy nukdaý nazarlar we ähli umumy wehimler atly halkara maslahata gatnaşdy. 15-nji ýylyna Azerbaýjanyň Suşa şäherine geçirilen maslahaty Türkiýe, Gazagystan, Özbegistan, Täjikistan ýaly döwletleriň siýasatçylary, bilermenleri we partiýa wekilleri gatnaşdylar diýip türkmen diýimi anyklaşdyrman habar berdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda harby borcuny yerine ýetiren raýatlaryň goşun gullugundan gaýdyp gelmek mövsümi dowam edýär. Goşundan gaýdyp gelýän ýaşlaryň harby gullukdaky ýagdaý barada beren gürrüňlerine görä olaryň watanyň öňündäki harby borcuny yerine ýetirmek boýunça gulluk möhletiniň aglaby bölegi muht iş güýji hökmünde dürli agyr işlerde işledilmegi şeýlede aşlygy we süt emeti bar edilmegi bilen geçipdir. Türkmenistanda harby gullugyny tamamlap öýler Gowşyan oglumlaryň harby gullukda öz başlarından geçen günlerini ýatlap, hiç kime gulluk etmek meýesir etmesin diýip gürrüň berýänligini Adatlyň Türkmenistandaky habarçylary bellerler.
Orta mekdebi tamamlap harby gullugy baranlara hiç zat öwretmeýärler. Diňe azar ýamanyny görkezýärler. Bir bahana bolsa hukman urýarlar. Biz harby gullugy baranymyzdan täkaýdansak, aç, hor bolduk. Hatta giyin harbi esigimizi arata saklamağa mümkinçilik bolmadı. Dine harbi esik däl. Öz arata çılığımızı hem seredip bilmedik. Baran günümüzden baslap harbi esige geçtik. Harbi kasamı ya tutmaktan baskı, azandan tä aksam yatilyan vaqtına çelini dürli işlerde islemäge mezbur edildik.
Dip yaşların biri gurrun verdi. Şu yıl Türkmenistan'ın gerekli güçlerinde harbi borcunu yerine yetiren rayatların koşundan öylerine koy verilmek möhleti aprel ve iyun aylarının aralığında malaşırlar. Azatlık radyosu ile anonimlik şertinde gurrunda şolan bir neçe Türkmenistanlı'nın söylerine göre etkerlikte olar harbi gulluğa değişli olmadık işlere mecbur ediliptir. Ema boyun kaçıranlara ceza veriliptir.
İşten boyun kaçırsan ya da buyurulan iş vaktinde amala aşırılmasa özünden iyir varan eskerlerden tayak yemek karışar. Olur kemerin demiri ile ellerin parmaklarını uruyardılar. Kevri yaş eskerlerin urlarından son karalıp tırnakları koparlı.
Dip golayda goşun gulluğundan gaýdyp gelen yene bir türkmenistanly gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä eskerleriň esasy azygy gaýnadylan buğday ýarmasy bolup, eskerler harby bölümde mis, alumini we beýleki demir zatlary ogurlap çörege çalışmak ýaly işlere hem baş goşup gün görmeli bolupdyr. Goşun gulluğuny ýaňy ýakynda tamamlap öýüne dolanan türkmenistanlaryň yene biri öz gulluk eden harby bölümindäki ýagdaýyň diňe barlygy gelende biraz kadalaşanlygyny gürrüň berdi.
Haçanda harby bölümi barlygy gelýär diýilende Bizim eğin basımızı, ayakkabımızı täze giydirerdiler ve barla gidende izine tavsırmanı diyerdiler. Eğer de hapalasanız kelleğinizde sänik döveriz, izine hapalaman tavsırmalı deyip buyruk vererdiler. Bizim yatıp duran kazarmamız hlor bilen yuvulardı ve yatyan 2-3 katlı demir kravatlarımızın yorgun, düsök, yastık tası täze giydirilerdi. Emma yatmak bolmayardı. Barla gidin sikundi, olara izine kaptyorka tavsırmalı edilerdi.
Deyip eskerlikten gelen yigit gürrüň berdi. Onun söylerine göre harbi büyölü Bölümde adaty günlerde edilmedigi işleriň barlygçylar gelende göz üçin amala aşyrylmagynyň desine bildirip duranlygyna garamazdan bu ne goşun bölümündäki ýolbaşçylaryň ne de barlamaga gelen resmiýleriň ünsüni çekipdir.
Gigiyena aratyçylyk barada aýdylandy. Dine barla gelen günleri 50 adama bir ädik krem berip ädiklerimizi renklederdiler. Şeýlede her bir etkeriň tumbasynda bir diş pasta, bir diş şotka, Yartı qara tavın bir gezek ulanmak üçin niyetlenen bir itva peki verip onu hem ulanmak bolanok diyerdiler ve gol çektirip bererdiler. Son barla giden sekundi idini tavsırmalıdı.
Dip önkü esker gurrun verdi. Onun söylerine göre harbi bölümdeki bu yagda gelyen barlıkçıları kızıklandırmandır. Hiçbir barlıkçı nem üçin diş pastası, savun ve belik zatları bir sapar hem ulanılmandır diyen soruğu bir gezek hem bermedi deyip önkü esker şeyle dedi.
Bizi nizamı durdup kemçilik bar mı diyerdiler. Bizim bir ağızdan yok deyip cogap berýärdik. Emma yeke-yekeden bir otogy çağırıp, hiç wirimiz bilen sökbetdeşlik geçmezdiler. Sebäbi ol gelen barlygyň özleri bul bolup geçýän zatlardan habarly.
Goşun gulluğunu tamamlap, goloyda öylerine gaydıp gelenlerin gürrüň bermegine göre yigitler goşundan goy verilende şahatlygyny gizläp bilmän ağlayarlar.
Men gulluktan bosanımda ağladım. Indi beýle dowduk görkezme jan Hudaý diýdim. Eferlerin içinde adam hasabyny goýulman kimse dilenler bardy. Emma ardyny dinlejek ýokdy. Bizim içimizde çydaman kaçıp gidýänlerim bardy. Olar hem getirip soň gaty köte ýerdiler. Beçewazlyk üsýär. Uly etkerleriň arasynda ýaş etkerin gowsuk ýerini tapsa urup soň jynsy gatnaşyga çekýänler bar. Muňa çydaman janyny kastedýänler hem az däldi.
deyip azatlık bilen söhbetteş olan öňki äskerleriň ýene biri gurrun berdi. Ýigitleriň maşgalalary hem perdentleriniň diýri galyp sagaman gaýdyp gelmegine begenjine, muny öz mümkinçiliklerine görä dabaralamaga çalyşýarlar. Soňky döwürde ýaşlar goşundan gaýdyp gelende olary garşy almagyň käbir däpleri meşhur boldy. Olaryň biri goşundan gaýdyp gelenleri ýöriti bedelen avtologda garşy almakdyr.
Meniň öýümdäkiler men harwulukdan garşy almak üçin avtolog bedäpdirler. Onun ulu yolu bedelin avtologda çıkmak kadagan olan sebepli öýümiň kolayını gidilip öýümide kolaylanımda bir avtologdan beýleki bedewli avtologa geçirip öýmeltdiler.
Dip ýene bir ýigit aýtdy. Türkmenistanda harby gulluk 18 we 27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Ýylda 2 ýa-da güzde we bahar aýlarynda geçirilýän goşuna çağırış mövsümi ýaşlar we enatalar üçin ören aladaly geçer. Enatalar öz çağırlarynyň goşun gullugy üçin has amatly şertli hasaplanýan goşun bölümini saýlamak ýa-da olary gulluktan alyp galmak ugrunda öz mümkinçiligine görä çäre görmäge synanýarlar. Soňky döwürde ýaşlaryň duýdansyz goşuna alınıp gidilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň hem köpelmegi ýaratyn goşun gullugy bilen bagly gorkularyny göçlendirdi. Häzirki günde orta mektebi tamamlayan ýaş oglanlary wenkomatlara çağıryp, olara bir kügün hem taýýarlyk wagtyny bermezden göni bir otağa gawa alyp harby gulluga uradýarlar diýip habarçymyz bellädi. Golaýda eskerlige alynan ýigidin hossary Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Biz oglumyz wenkomata gitdi, häzir geler diýip garaşdyk. Emma adanky gidişini günörtä Anam, akşamam öýe gelmändigi sebäpli biz gaty biýinjilik bolduk. Bizi ata enesine habarly etmezden onu wayankamatda saklap, şol güni akşam otly bilen harby gulluga äkidipdirler.
Onuň söýlerine görä tutuş maşgala uzaklyk giýje uklap bilmän ertesi wayankamada baranda oglunyň harby gulluga äkidilendigini bilip galypdyr.
Hi bular bizi habarly etmeli dälmi? Biz oglumyza ýolda bir bolmasyz iş bolaýdymyka? Ýa-da hassahana düşdümükä diýip umumyň Nireden oğlumuzu gözlemelsini hem bilmen tas yüreğimiz ağzımızdan çıkıptı.
Dip etkerin ecesi gürrün verdi. Koşun gulluğunu baştan geçiren rayetler, oların yakinleri ve hatta harbiler, Azatlık Radyosu ile söhbetteş olanda koşundaki bir düzgünçülüklerin ağrıdan ayrılmağı için oların köpçülüge mealim bulmağının, resmi taydan açıçağın boyun alınmağının ve son düplü çare görülüp başlanmağının zirurluğunun ihtiyarlar.
Eğer harbi ölümlerdeki yağday video yazığa düşürülüp, her bir esker bilen Ayrı-ayrılıkta söhbetdeşlik geçirilip, jurnalistler hakikati, Türkmenistan'ın eskerlerinin hal-ahvali çekken ağır cevirini açıp bor köseler yağday düzelip bilirdi. Bolmasa ähli zat yalanan ediler. Dine göz ve yolçuluk.
Dip azatlık bilen söhbetdeş olan Türkmenistanlıların yeni bir gurrun verdi. Türkmenistan'ın hakimetleri şolsandı harbi resmiler öz çıkışlarında koşundaki problemaları ağzamayarlar. Bu problema devlet medyasında kim gozgılmayar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurwan. Balkan sevtinin Qızlarbat, Mağtumulu ve Bereket etraplarının dayxanları, muallumları 2025-ci ille önlürüp devleti tavsıran pilelerinin pullarını henidem alıp bilmeyerler deyip adatlığın sevtte kavarçısı kavar veriyor. Pili tavsıran adamlar devletin bundan önkü yıllarda dayxanlar ile uzağa çekmeyen hasaplaşanlığına ediyorlar. Balkanlar kavar çimdilen kuruluşan dayxanlar devletin odal pili hakkını bir hepte hem kalman tölenini. Emma bu yıl tölenin haçan edileceğinin hem belli değerliğini aittiler. Bir aday bank resmiyetinin sözlerinden çen tutulsa daşarı yurtlu alıcıların bu yıl Türkmen pilesinden yüze vurmaya ulen düşünürlüyer.
Şu yıl pilini devlet harmanına tavşıranmada bir ay 15 hünden geçti. Dayxan Bank'ın etrap bölümünün müdiri öndürülen pili has Şuyl hıridar yok. Daşar yurtların hıridarları Türkmen pilesini satın almaktan yüze vurup durlar. Hiç olmasa 30 götürün pile satılsa biz dayhanlar bilen doğal hasaplaşarız deyip cevap verdi.
Deyip Qızlarbatlı dayhan adatlığın havarçısına etti. Onun sözlerine göre pile yetiştiren dayhanlara vade verilen küncarı, kepek ve un hem verilmedi. Adıt Çoğulşiali, aprel ayında dayxanlara yüpek kurçuklarının tohumları paylanıp berlenine adamları hüvvetlendirmek için bir ilim türlü vaadaları verdiler. Her 10 gram yüpek kurçuğunu yani kurçuk tohumunu alan adama ardan vakadan 100 kilogram kuncağı, 50 kilogram un, 50 kilogram kepek vaadasını verdiler deyip ayrı ayrılıkta kuruluşulan dayıkanlar inni pullarını alıp bildiler bu dağıtlardan geçenliklerini aittiler.
Şöyle yetiştirilen pile hasılı üçün pulumuzu vaktinde berseler bolyarı. Onsızın 1 kilogram pile üçün hükümet 1 dolardan sehel küp hak töleyarı. Yıllardır 23 manat 80 tengeden satın alyarları.
Deyip adatlığın sökkötteşi pilenin dünya bağlarının nakı bakaları bilen dengeştirilenine Türkmen dayıhanında töleneyen pulun ören ağız olayanlığını öne sürdü. Adının edilmelliğini soran pileçinin hasaplamalarına göre Türkmen hükümeti pile yetiştiren dayıhanları kızıl pulu satılayan pileden geliyen pulun 50'den bir bölüğünü töleyen.
Arası yüpün 1 kilogramı 100 dolara çenli bahadan satın alınyarı. Ol kosmik gemiler ya da paraşüt yasamak için qaytadan işlense münglörçe dolara övrülyarı. Qıynansak da Türkmen dayıhanları yere urulyarı. Devletimiz tarafından boyunu dakılayan ağır zähmet, ucuypsız zähmet hakkı zerarlı dayıhanlar yurttan kaçmağa mecbur bolyarları.
Deyip pileçi Dayhan öz pikirini aytti. Türkmenistanlı pileçilik, paltaçılık sinagati yali halkın boyununu dakılayan mezur zähmetin bir bölü hasaplanıyor ve bu zähmetten mağar fişkarları, mektep okuçuları çağılır hem çette galip bilmeyen. Geçen yıllarda oluşu yali bu yılın şeyli yağdaylar kaytalarını ve adatlığın akal tevtinine kavarçısı may ayının başında genişliklerde pileçilik işlerine dine ulu adamların değer çağılırın hem köptülük çekilip başlananlığını hatta eskerlerin hem pileçiliği öğrenenliğini havar verdi. Azatlığın havarçısı bilen kuruluşan muallimler öz işlerinin hem ağırdığını. Emma muna varamazdan pileçilik, paltaçılık işlerine yıllar boyu mezur edilenliklerine ediyarlar. Sol ruvatta yurtta tut yaprağı ulu mesele olmağına galiyar. Zeynçiler yüpökçü, pileçi dayıkanların tut yaprağını tapman yıllı katı kötenyenliğini. Eğer uzak aralıktan tapsalar, olar getirmeğe ulu tapmayanlıklarına ediyarlar.
Dayıhanları 1 kilogram pili üçün bolmağında 200 manat hak tölünse, mecburi zähmet ağrıdan ayrılıp, mahtım ulu, bereket yali, subtropik itiraplarda ağzından 4 sapar yüpe kurçuğundan hasıl dahot almak mümkün. Yönü dayıhana hak verilmeyer.
Deyip pileçi dayıhan öz pikirini aytti. Onun sözlerine göre 100 kilogram pili öndürmek için adam öz sözleri bilen aydılsa eşek yali zähmet çekmeli. Maskalada 4 adam. Cemi girdeci 2000 manat. Adamı ayda 500 manattan iş hakkı tölenli olaya. Bir katal. Karvanşhanalarda akşamlık naharı ortası 1000 manattan geçer. Adatlığın yerli havarçıları şu aralıkta dine Balkan velayetinde değil. Pili yetiştiren dayıhanların Levap, Mari, Dağsoğuz, Ahıl velayetlerine hem heniz pullarını alıp bilmeyenliğini haber verdiler. Resmi malumatı göre Türkmenistan şühül yurt boyunca 2100 tonudan uğrak pili öndürüp belirlenen şartnamelerin borçnamanı üstünlüklü berca etti. Türkmenistan'a dayıhanların devlet tavsiyeleri esasında hasıl yetiştirip eden işlerinin hakkını alıp bilmeyen halatları bunun önü bolupdi. Misal üçün adatlığın havarçısı geçen yıl Balkan sevtinine güyüzlük soğun eken kârenneçi dayıhanların ulu diyana kalanlığını, bu diyanın devletin cevapkar ve dipelerine oturan adamların gerek olacak yok. Bakçı ölümlerinin hasabını önünden doğru çıkarıp bilmezliği ile bağlı olanlığını haber verdi. Türkmenistan'ın Oğuzluk Ministerliği ve Beyleki Değişli Darıların resmileri ile haberlaşıp o adamlarının düşen yağdayı vardı hiç bir düşünürüz alıp bulmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.